Father God, we thank you for today. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And everyone said amen.
Amen.
And hallelujah.
Hallelujah.
So we come, Lord God, today to do thy will. Let your kingdom come. And let your will be done. We pray for the anointing upon our brother Mark today. As we break the bread of life, give us today our daily portion. And may everyone here be blessed.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
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 Amen. Well, we really appreciate Brother Ben opening the village to us here.
Salamat kay Ben, na imo kay hapong nagpagbilin ikaw pagimbitar o paghata kanila kay kayunan.
Amen. I said to my brethren in the cab on the just down the road before I got here.
Naghinabi siya sa iyang gisakyan nga sakyanan dai na sa wala pa sila mani wa pa sila mabuti niya.
I said, "Oh, get me a little cabin in this village and I will be happy forever." Amen. But I must go home after this. And also a special thank you for my brother here, Brother Edmar.
Salamat kay sa ako kuno diri ah.
For the sacrifice that he's doing, he's giving of his time, his resources to come and be a translator.
Salamat siya nga ni ako niya nagbisan patulong na ako gibian pero niya pati ko din niya para lang maka sulti sa akong pinulungan gikan sa ilahang pinulungan.
Where did you learn all this good English?
Learned from the Bible and of course from the wisdom of God.
That's where you learn to speak English?
You learn, yeah, I learn.
My goodness, you see what reading the Bible will do for you?
Not because I have Bible, English, and Visaya, so Cebuano, also I.
Okay. Well, I want to turn in the Word today to 2 Corinthians.
Atong abliho na tong balakasulatan karong sa ikaduha, pirmerong Korinto, sa ikaduhang Korinto.
And we're going to go to the 9th chapter.
Ikaduhang Korinto, kapitulo 9.
Amen. The 9th chapter. And we'll start in verse 6.
Magsugot diya sa bersikulo 6.
2 Corinthians 9, verse 6.
Okay, kapitulo 9, bersikulo 6.
Do you have it in Visaya?
Yeah.
Okay.
Nana, atong Biblia?
Yeah. Everybody has their Bibles?
Nanay, atong naablihan din ha? Okay, sige.
All right. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver.
Apan kini ang giingon ko, ang nagapugas sa kanihit, mag-ani usab og kanihit. Kung ang nagpugas sa kadagaya, magaani usab sa pagkadagaya.
Amen.
Apan ang tagtagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing dili nga adunay kasubo bisan nga sa mga kinahanglan kay gihigugma sa Dios ang magahatag nga malipayon.
Amen. Well, of course, that also applies to money.
Kini nga maong pasahe, nagalangkob gihapon kini siya mahitungod sa atong panalipianon nga bahin.
And so I'll just talk about the natural thing here first.
Ako sang ihatag kaninyo ang natural nga pagtan-aw nini nga maong pasahe o nini nga maong bersikulo ha.
When you give, it is not of necessity or grudgingly.
Nga kung magahimo kita sa paghatag, kinahanglan dili gid ingon nga maga kanang hatag nga may kanang hatag nga pinugos.
But cheerfully.
Apan himuon ta sa paghatag kining malipayon nga kasing-kasing.
Okay. So basically that's almost all I'm going to say about the giving of money.
Oga kinesiyat nagalangkob tanan no nagalangkob sabta nagalangkob mahitungod sa kanang paglantaw nato sa ato paghatag sa Ginoo pinagi sa ato ang panalapianon nga bahin.
And you know there are a lot of pastors that want to say to their people, well, you must give a tithe, you must.
Namanggoy mga alagad sa Dios or mga pastor nga kanunay gyud nagausulti o nagawali nga kinahanglan gayon nga kamumuhatag.
But this seems to say no, you don't give it because it's a law.
Unya na kuyuban niyon nga adik kumuhatag kay kana siya balaod man.
You don't give it grudgingly, you don't give it because it's a necessity.
Mao ni nga dili tay ngon nga ang atong paghatag pinugos ang atong nga atong paghimuon niini.
Do you know what I was taught? Where did I learn this? I think I learned it from a Mormon one day.
Ambo to gasa to na ko minumduman ako pero murag dito to sa Mormon sa kuna dunggan to nga kini nga mong mensahe.
You have Mormons here in Philippines, don't they?
Oh, naay mga Mormons dire, di ba? So murag dito sila na dunggan, may abot to siguro ni sir pag ato dito.
This fellow told me that the Mormon church, well, in America you have to file your taxes. Every year you have to file with the government.
Na magresulta sa iya nga may tungod sa kanabang sinugdanan sa mga Mormons kay gikan mangut sa ilaha kinahanglan gyud nga maghatag siya og kanang mga buhis.
And he said that the Mormon church, you have to give the Mormon church a copy of your statement to the government.
Unya moingon dai na ang mga Mormons sila pa mga pamagi kun ka maghatag ato kanila maghatag usab sila og kanang kopya sa imong kinsa naghatag ngadto sa gobyerno.
And if you want to be a good Mormon, you have to write the check and pay the Mormon church 10% of your income.
Mao na kung gusto ka nga mahimo gayon nga sikat nga Mormons, mohatag man panalitan ka kwarta or isulat nimo sa cheque nan imo ning ihatag ato kaniya para nga sikat kay ka.
Amen. So let me move on from this. If and the same principle applies, if you want to reap bountifully, you sow bountifully.
Ato lang limtan katunga mga pamagis Mormons, pero ang kamatud-anan niini kining atong mensahe karon is nagalangkob kini sa kun maatong ang atong paghatag managayaon man o daghan man no daghan na daghan sa mga tuang mani.
Let's take another example in the natural world.
Ako nang lain na po na ihimplo or kanang panag-ingnan niini nga kini nga mensahe.
Can I pick on Brother Ben?
Pwede ba, Brother Ben? Gamito niya. Sige, Brother Ben.
Yes.
Okay.
He's a good man.
Amen.
Brother Ben is a farmer.
Si Brother Ben, siya mag-uuma magyo, di ba?
Yeah. He has rice.
Naasiyay mga bugas o naasiyay mga humay.
So, how do you plant your rice, brother?
Kung saan
If you want a good crop of rice, what do you do? You plant many rice. Well, of course you have to prepare the ground first. But he doesn't say, "Oh, my rice is so precious. I'm going to keep most of my rice."
I'll
just plant one rice every meter.
Unya para nga para makatipid makatipid pa kong daghan no ah lagyuon ako lagyuon isa dili telepon lagyuon para murag isa ka kon gyapon.
What's going to happen when it comes harvest time?
Now sa may mahitabo oga ini panahon na stingan eh.
You're not going to have much rice to harvest.
Wala gyud daghan imo nga humay ang imo maani hinon daghan kayo mga video sagbot.
Yeah. So the other thing is, when you're going to plant, when you want a harvest of rice, what do you plant?
Oga, kung gusto ka nga mo daghan or gusto ka nga mo ani og daghan, ano sa may buhangi imong plano?
You plant rice.
Siyempre, kung gusto kang humay, humay sa bangi mo hangi, tanom.
You don't plant this grass that I see growing out here.
Dili na, pili ni mong inong nga kini siya humay, pero tapos saan po tayo mong itanom sa na, humay ni, mag-iilan ni mong kagalingon, humay ni siya.
So you're going to reap whatever you harvest, or you're going to harvest whatever you plant.
Kung unsa man ang atong gitanom, mausa pala siya ang atong maanihon.
And it's going to the abundance of the crop is going to be in proportion to how you sowed.
Ang kadaghanon sa imong maani o atong maani o imong maani, mausap ka na sa kadaghanon ang imong hugas or mas dako pa ang imong giani kaysa imong hugas.
So you understand the natural principle now. Let's go on to the spiritual principle.
Mao na siya ang natural natong gitan-aw, nangkaron mo adto kita sa espirituhan nga bahin.
What do you sow?
Sa espirituhan nga bahin unsa may imong gitanom?
And where do you sow?
Unya asa sa imong gitanom?
And to whom do you sow?
Og para asa man sa kinahanglan imong gitanom?
How many of you are parents?
Pila ba kanato ginikanan na?
1, 2, 3, 4, 5, yes. All you children, do you have a parent here today? Are your parents here today?
Those are raising their hands.
Oh, okay. Well, some of you do have parents that are not here today. Okay. Now, do mothers.
No.
Do you sow into the lives of your children?
Mga inahan, ato bang natanom o gitanom ba nato ang atong kinabuhi ngadto sa atong anak?
How do you sow into the lives of your little children? How do you sow seed into their lives?
Unsao man nato pagtanom ang liso nato isip sa kaginikanan o mga inahan ngadto sa iyang anak?
And what do you sow into the lives of your children?
Unsa man sa bang imong gitanom ngadto kanila?
Do you teach them the word of God?
Gitudloan ba nato sila sa pulong sa Dios?
Do you tell them the stories from the Bible?
Sa mga istorya sa Biblia?
Do you tell them the meaning of the stories?
Imo ba silang gisaysayan usab unsa ang kahulugan sa mao nga istorya?
Do you sow obedience into the lives of your children?
Ato ba kahang gitanan sila og kining masinugtanon nga kasing-kasing at mga kabataan?
So you sow obedience into their lives by you being obedient to those who are over you.
Ma kahimo kita sa pagtanong tanom nga masinugtanon ngadto sa atong anak, kung kita usab masinugtanon sa ato ang ginikanan or sa labaw nato.
The father sows into his children's lives, he sows obedience or he sows rebellion.
Ang mga amahan pwede siyang makatanom ngadto sa iyang anak kung gusto niya maayo, tamna niya maayo, pero kung rebellioso nga pagtanom na maura paghihapon na anihon ngadto sa atong anak.
Many men you're able to have children and yet the men are rebellious children themselves.
O gang mga ginikanan or amahan na usahay atong mga anak na kanabang rebellioso kayo sa ato ang panimalay.
And your children are watching you.
Tungod kay atong mga anak di ay nagapaniig kun unsa di ay ang atong kinabuhi.
You're not fooling your children.
Wala man imo siyang gibira ang imong anak.
They know what you are.
Nakahibalo man siya kung kinsa ta.
And what you do and how you live is sowing into their lives.
Kay kun unsa ang atong gihimo, unsa ang atong pagkinabuhi, inyong kinabuhi ah.
And how you treat
mga tao, rather mga anak.
How you treat them and how you speak to them.
Yung sanin mo siya sa pag-istorya. Yung sanin mo siya sa pag-atiman.
Come here.
Yung sanin mo siya na dali.
You're never gonna mount anything.
Ayaw yun, ba? Patawag mo niya. Bakunin mo. Salamat mo siya.
You're just like your father.
Kinahanglan. Sunod ka na ako.
You're never gonna amount to anything. You're gonna be a bum all your life. What are you putting into their lives? Remember, what you sow is what you're going to reap. Now on the other hand, I see these mothers of the world. They let their children do anything they want. Child wants to run and make a disruption. No problem. I see children that their parents, one day they bring them to church. Child doesn't know how to behave.
Ang mga bata, di ba nakaibalong saon nila pag kanabang pagbinutan sa simbahan?
No restraint.
Wala espito.
Child runs around bothering people, runs around while the preacher is preaching. What is being sown into this child's life? See, these children have been trained. They've been trained by somebody to be quiet, to pay attention, not to run around. Okay, let's leave the children alone. Young couple gets married. Very happy, very much in love. Getting ready to live 50 years together. And you begin to sow something into each other's life.
Unya ang manati ayon naggambalay sila pagbuta kinabuhi sa tasatang sila ka mga kinabuhi usab.
If the man proved to his beloved before they were married that he could not control himself, he's already sowing something into her life.
Ilan kung pananglitan maguna-una
He's sowing.
Ang nahibalo di ay, excuse me. Ang nahitabo di ay nga naka pugas na siya og dili maayo ngadto sa iya.
Little by little, a spirit of resentment.
Unya wala mamatik di. Hinay-hinay ang kanang espiritu sa kanang pagdumot or paggan kasuko imo siya hinay-hinay po na pagtubo sa ikasintasin di ay.
The way she treats her husband, she's sowing something into his life.
Unya naghinay-hinay sa pagdubat ang kinabuhi ang kanang kinayahan.
Does she give him honor? Does she give him respect? Does he give her honor? Does he give her respect?
Respeto ba sa kaka sa imong asawa? Imo ba ka sa siyang gi tagaa pa silunggan?
Do you wonder why so many people get divorced and break up?
Bona nga kadaghanan kayo karon nga nagabulag sila nga di na ang panimalay.
It's what they sow into each other's life.
Hinungdan na na kay lain-lain ang lain ang ilang gi tanong matagusa. La tanong nito bigay na inoy tanong.
You see, young couples, sometimes they don't bother to talk about these things before they're married.
Sahay mga pagkabataon pas kami yon, borogwa di pa nila matikdan nga na kinayahan ba nga bisag unsay isulti na unsay unsay yang isulti mahala na.
All they care about is she's cute and he's handsome.
Na ngayon lang hunahunaon nga may paralitan babae lugar rin na no iya bisag unsay yang isulti nito sa yang bana may ngumrupot ang bana nga away problema na kay guwapa magugayo siya nindot magugay siya bahala ko sa yang isulti na ko.
Every young girl is cute. Every young man is handsome.
Basta kay bata noon pa, guwapo mo na, guwapa. Babae lalaki, bata noon pa gud.
Put on about 50 years and that all goes away.
Pero abot mo ng 50 years, di ka na namang pagbata noon. Ambot, ugon sa nai, pitsura.
Is that the only reason you love me?
Ah, niya, kung kanara, kaya ka, ayan ka nindot, lugar imong gigugma. Inigabot niya sa wanay nindot, wanay guwapa, lubag na.
Okay, that's all gone now.
Ingon na, di na, wana man to, di magkapresa una na.
Most of the hair is gone. Wrinkles here and there.
Daghan na kayo di ay mga kunot-kunot na sinaong ipainat ng mayo.
A little more here.
Kanya, mura na siya o membro sa DPWH.
She doesn't have the nice, you know what I mean? It's more like this, you know?
Wala na.
You still gonna love? Now, what are you sowing? The question I'm asking is, what are you sowing into the lives of each other?
Atong pamalandungan. Mabot masiguro ka ng mga bilbil o sa dina, pero kung nakatanong tag mga maayong butang sa matangusa.
You're sowing into the lives of the other people in the world too.
O gan ka maturana ni kita nga mga Kristiyano, no? Nagkatanong kita og liso usab ngadto sa atong silingan sa atong usaban nato.
Amen.
They know who you are.
Kaya kay balo magud sila kinsa ta.
You say, why? I don't know who they are.
Sa to dugdi sila maghibalo kon di wa ka kahibalo kon kinsa na, pero sila naghibalo ko sa ato at mo nang marlantaw sila sa.
You know what? Brother Ben, how long have you lived here in this area? All your life? 35 years. Yeah. And you're 36 years old.
52.
Okay. Everybody in this village knows who you are.
It's the barangay captain here.
Oh, well, of course they know who you are. No, but I mean, you have a reputation because of what you have sowed into the lives of other people.
Na kay nakuha ng mga unsa dinagikan sa mga katawhan tungod kay nakahibalo magud sila kinsa ka.
All right, let's go on to a higher level now. Let's talk about the kingdom of God.
Na atong patas-an gamay nga tuang pagmensahe karon.
I want to
ta sa kanang mensahe sa gingharian sa Dios.
Let's go to the book of Mark.
Atong abelyon dia sa libro sa Marcos.
Chapter 4.
Marcos 4.
And verse 26. We're going to talk about sowing into the kingdom of God.
Versículo 26.
It says, and he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground.
Og mingon siya, mingon man ini ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga nagasabwag og binhi sa yuta.
So the Lord is going to take the same principle of sowing and reaping.
Mausab gihapon ang prinsipyo sa Dios nga iya gihatag, iya gihimo may tungod sa pagtanom og sa pag-ani nini nga mao pasaiya.
He should and he should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
Og mitul og matulog og mubangon sa gabi og sa adlaw og ang binhi muturok og mutubo sa paagi nga dili siya mahibalo.
For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, and after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
Ang yuta sa iyang kagalingon nagapamunga, ang nauna, ang gitip unya, ang uhay sa human niana, ang matimgas nga lugas sa uhay.
Okay. Now we're moving up to the spiritual level of understanding.
Ini higayuna atong ipataas gamay na to ang nahuna, mahitungod sa gihimo sa Dios sa diha sa gingharian, mahitungod nini nga mao nga nini nga mao pasahiya.
What we're sowing now is the kingdom of God. We're sowing the kingdom.
Ang atong nakita niri karon nga kita di ay nagatanom diha sa gingharian sa Dios.
And we're sowing the kingdom principles into our own lives.
O gitugutan nato ang prinsipyo sa gingharian nga matanom sa atong matag usa ka makasing-kasing.
In other words, what are you going to do with your life?
Ang lain nga pagay sulti niini unsa may gibuhat nato sa atong kaugalingon?
Are you going to spend your whole life for yourself?
Ato ba lang gastohon ang atong kaugalingon para lang sa atong kaugalingon lang?
And try to reap whatever you can get out of that when you get old?
Unya gusto ka mo ani kung unsa man imo angay aniyon sa dihang matigulang na ta?
You're going to spend all that time sowing to your own pleasures?
Imo ba kang itanom ang imong tanan imo nga ganda bang paningkamot para lang sa imong kaugalingon nga kalipay?
Do you know what you're going to reap?
Nakahibalo ta unsa kay atong mani?
Let's take the man of the world first of all.
Ato sang tanahon ang natural nga tao nining kalibutan.
He's a full-grown man.
Unya kanatawhan na malitan para gyud siya kanang ana niabot na siya sa punto nga tigulang na.
He probably learned to sow from what he learned from his parents.
Malitan maguma unya kay balo siya pagtanom tungod kay iya kining natun-an gikan sa iyang ginikanan.
And he's just, his whole life is oriented to what he can get for pleasure out of life.
Unya natun-an niya nga sa iyang nahibaluan nga pagtanom niya na iya katong gihimo, iya katong gasto lang sa iyang kaugalingon nga kalipay.
If he wants the benefits of the opposite sex, that's what he spends his life pursuing.
Oga kung mananita na ang iyahang pag huna-huna sa iyahang kaugalingon, basta lang siya matangbaw sa nunrun gabahin.
If he wants
siya na.
If he wants to pursue the results of drugs and alcohol and what that can do for him, he will pursue it.
Oh, panalitan, ato siya dito sa druga o sa mga liya, mabisyos kinabuhi, nan mo, iyaning mo na yung mangkon.
And these crops come due sometimes quite early.
Sahay ang maani nato nini kung naghimutan panalitan naghimutan inyo nato kato ang disulti na ina nan usahay ang pag-ani ato nanalira napoy mandugay pa.
I worked as a public health nurse in Alaska for some years.
Kay usama ko siya ka kanang nagtrabaho sa dito sa tambalanan sa Alaska.
And I saw the result of people that sowed much alcohol into their lives.
Unya iyahang nausirbaran katong mga palahubog bitaw kayo na Australia unsa ang kondisyon unsa ang mahitabo sa iyahang panlawas.
30, 40 years old, their life is a wreck. If they have a family, their family is a wreck. Spoiled marriage, children gone.
Kanang tawhana mo abot man siya sa 30 o ngadto sa 40 ka tuig. Wala gyud mapundar anang tawhana. Kun unsa din na iya pamilya, mga wagtang o kanang magkabulag o sa iyang mga trabaho, mawala.
I saw them 50 years old in the hospital, cirrhosis of the liver.
Kita po siya 50 anyos na nga tao nga doon ay problema sa atay na. Nasa atay.
I remember when I was a student, there were two patients on that floor that were both men, both alcoholics, both of them had cirrhosis of the liver.
Sa iya pang pag-studio kaniadto, nakita siya og tawo, duha ka tawo nga naghigda dinaa sa Mount Tabalanan, ang problema parihara, adunay sakit sa iyahang atay.
Doctor said to both men, doctor said, you stop drinking or you're going to come back in here and you're going to be dead.
Insya kundi kamuhonong pag-inom, mubalik ka din niya o mamatay ka.
One man stopped drinking.
Ang usa ka tawo ni patuo siya sa imong sa doktor kani wala na magpubog.
He lived a little longer.
Unya ni pagkatanga kang iyang kwan iyang kinabuhi.
The other man said after the doctor left, he said, "I'm gonna do what I'm gonna do."
Katong usa ka tawo gahi kay golo sa away magbuot ako may magimuhan ni kwarta ako ang kwarta inom siya.
Month later, short time, whatever, they brought him back, he died.
Oh, pilalang ka mga adlaw, 6 bulan. Diabuti na, patay.
I remember taking care of a man that had lung cancer. He got it from smoking.
Kita sa siya, sa katao nga, radunay cancer.
Well, you know, nicotine, it gives you a high. I mean, I've never smoked, but I observe people. Oh, yeah, you know.
Oh, gawa mahinaw siya ang kanigarilyo suka, no? Pero kita kanigarilyo kasi balo man taana sa una, di ba? Nga murag sikat ka ita magpabuhot-buhot. Pero ang nikotina na ato na padong sa cancer.
So he's in the hospital, he has lung cancer, and he's dying. He's not gonna live very long.
Yeah, dito sa hospital, aduna siya ay cancer gisa sa iyang baga.
He had it in his throat as well.
Na, gitubuhan na din sa iyang liog, gitubuhan na.
So the doctor cut a tracheotomy and he put a little tube right here in his, so he could breathe, you know, through this little hole.
Oh yeah, kadi na makaginhawa lagi, kinasampungan ha, gibutangan og lahi ginhawaan pero hose na dinhi, pastilan.
So the doctor wrote an order that here's the man in bed. And he's got a, when he's, he has to hook up to a respirator pump and it pumps air.
You know, kita sa saya usa ka tawo sa dito sa iyang higdanan nga para makaginhawa, no? Aduna i pagginhawa.
So,
kung kapo yon, patay na.
So we went to the doctor. The man said, "I want cigarettes."
Unya ni ko pagi sa doktor na gusto ko panigarili ako.
So we went to the doctor.
Nato sa doktor.
The doctor said, "Let him have him."
Niyo na doktor ah, gay ko lo sige pas.
He's already dying. It isn't going to hurt him anymore.
Mata happy tama pa na mamatay na lagi.
So the guy puts the cigarette up to this little hole in his neck.
Unya kadi naman lagi. Ang iya baba di naman ginawa. So doktor ibutang niya sa hose.
And he's sucking on his cigarette through this little hole in his neck. Well, listen, I was a young man. If I didn't need any better lessons than that, now let me say that my mother, especially my mother, she sowed something into this young man's life.
Unya kita kita niya unya yang inahan sige katuna na mao siya nagtutanong og dili maayo ngadto sa iyang anak.
She used to say to me,
ningo siya ngadto kaniya no katong atong iyang mama,
"Mark, one of my sons is going to preach the gospel."
Ningo siya ngadto ana kung anak nagtinga na kay walihi sa Ebanghelyo.
And I thought, why is she telling me? I don't hear her telling that to my rebellious older brothers. So I thought, maybe she's giving a prophetic word. I didn't know the word prophecy in those days. Let me give you one more example before I leave this. As a public health nurse now, I'm out in the city.
Isip usaka kanang publiko nga kanang nasya so diyanto siya sa lain nga lugar.
I'm tracking down diseases, the kind of diseases that you don't always find in the hospital.
Unya ang toyo nga maka-studyo siya o katong mga sakit nga wala dili kasagaran nga maabot dito sa ilang
infectious, communicable, and sexually transmitted disease.
O kanang among balatian, kanang among sakitan, nakuha ka na mahitungod sa ining paghilawa sa dili parihan o parikaparihan ni mga presa ng mga bayot mas magaling.
And I saw what these diseases can do to people.
Unya nakita niya unsa kadelikado kining sakita nga mo takboy nga to sa usa ka tao.
People that have no restraint, people that want to do whatever they want to do, whenever they want to do it.
Makuha kini sa usa ka tao.
You know what I mean?
Makapugong niya, unsa iyang unahon, buhaton niya.
Go back to when I was a student again. I remember we had a man in the hospital. He had stage 4 syphilis. Very rare today. You hardly ever find somebody in a stage 4. For today. Laid in the bed, he could not move, he was paralyzed. Because he couldn't move, there were big sores in the sides, in his here in his back, big sores that you could look right down to the bone. For pain relief, they gave him narcotics. He was so totally addicted.
Tungod kay sakit malagi kay na sa imoon, nang gipatubar siya o katong makapawala sa sakit unya nahimo na hinoon siyang adik sa maong tambal.
Every 4 hours he would cry, nurse, bring me my drugs.
Nya mayon ay siya kada pagka oras isa nga nurse dali na po kay sakit ba bayad imna na sa konya tong para dili ko mas.
What a life.
Unsang klase kinabuhi ka na?
I asked one of the older nurses, I said, where did this guy come from?
Ngutana ko dito sa nauna na ko nga nurse na dugay-dugay na sa dito isa nga di sa manigikan kini nga mao balatian kita sa manigikan.
Where did he get this disease?
Di sa manini nakuha o sa may hinungdan nga nakuha niya ning mao nga balatian.
They said, oh, he used to be a riverboat captain up on the St. Lawrence River.
Oh, gatungod kay usama ko siya kana bang kanang usa ka captain sa mao nga barko.
And of course, he had access to all the women of ill repute.
Daghan tungod kay ganahan malagi siya bisag asa pa siya nga lugar dapit nan kadaabot niya dito gamit siya sa dili asawa gamit niya nakalain-lain ng mga babae.
Okay, so much for the downside of sowing.
Okay, pundo lang sa tadina ato sa tong biyaan na katong nga mga ehemplo ha.
What about your life?
Unsa kaha sa atong kinabuhi mo ni pangutana?
What are you doing with your life?
Giyon sa manato pag-atiman ang atong kinabuhi karon.
Are you doing anything with your life?
Naghimo ba ta og mga butang sa ato ang kinabuhi? Napatay gihimo sa atong kinabuhi karon?
Have you decided you're going to sow the kingdom of God, the word of God into your life?
Niabot na ba sa punto nga mayon ikaw ang Ginoo? Gusto nako nga ang imong gingharian mao nay matanom sa akong kinabuhi.
When are you going to get around to it? When are you going to get started?
Ano sa man nay nato mahimo? Ano sa man nato sa sugdan?
I mean, how many years do you want to go sowing to the flesh? Sowing to the world.
Lain ka bahin pila man diay ka mga tuig ang imong plano nga di nimo ang kalibutan lumigi atong gitugutan sa pagtanom sa atong kinabuhi.
So let's say that you're about 40 years old and you've decided that you don't want to sow to the world anymore but you want to begin sowing the kingdom of God in your life.
Mo siro ta o nya nag matigulang nako siguro mga 40 anyos adi sir pa ko maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo.
Now the word of God says, be not deceived. God is not mocked.
Sa Dios klaro nga nagatug-an sa matakos kanato nga ayaw gyud kamo pag palimbong.
Whatever a man sows, that will he reap.
Kay kun unsa ang gitanom sa tao, mao sab gihapon kana ang iyang anihon.
All right, let's say that I'm a 40-year-old man.
Na panalitan, yabot ta kas 40 anyos na kinabuhi nimo.
I've married a wife, I've got some children.
Naminyo siya niya nanay ilang mga anak.
And I've been sowing to the world quite a lot.
Unya tungod kay taas-taas mahigayon nga wala gyud ko makalagad sa Ginoo pagturagas ko maayo sa kalibutanon.
Now I hear the message of the gospel.
Karon nakadungog kay 40 anyos nakadungog siya sa mensahe diya sa gingharian sa Dios.
And I say, I'm gonna change.
Unya mayon dai siya nga maraning panahon nga magbag-o nako.
I'm gonna repent.
Kinahanglan nga maghinulsol nako.
I'm gonna go the way of Jesus now.
Gusto nako nga mo sunod unsa man ang gusto ni Ginoong Hesus.
Lord, forgive me for all I've done in my past.
Ingon dai kas Ginoo, pasaylo ako sa tanang gibuhat ko nga sayop sa imo.
Forgive me for what I've done to my children, forgive me for what I've done to my wife.
Pasaylo ako sa akong nabuhat nato sa akong mga anak, nato sa nabuhat sa akong asawa.
Give me a new start.
Tagae kong bako o bidlisyo na kinabuhi.
Am I still going to have to reap what I sowed for 40 years?
Ang pangutana, maani pa bang gihapon nato katong ato ang nalabyan nga dili maayong kinabuhi?
You see, when I was sowing for 40 years, my children were growing up.
Kung nahitabo manggaling ka na siya, 40 anos, buti pa sabot na nanay mga tao, nanay yung mga anak ng panahon na, so nakakita na sila sa imuhang buhat.
And they're getting married.
Unya sila usab, nangaminyo na sila.
And they're doing the same thing that I did.
Unya, ngato kanila ang paikaan. kaayo kay ngadto kanila ang kadtong kalibutanon nga kinabuhi.
And if I sowed bitterness, they're bitter toward me.
Kung nagahugas siya mahitungo sa pangdumot nan mausab gihapon ang iyang gipugas.
If I sowed rebellion to my wife, she's now very rebellious toward me.
Unya ko nagtanong ko ga kanang dili maayo nga pagtagad sa akong asawa nan mausab gihapon akong mani nga dili maayo gikan kaniya.
In fact, now she wants a divorce.
Unya na butang resbunto mo siya nga bulag ta.
But Lord, I've changed. I'm following you now.
Moingon ay kas Ginoo nga, pero Ginoo, sauna raman to karon, nagbag-o naman ko nga musulod na ko nimo karon.
No son, you sowed all these years into her life, you're going to reap something now.
Ingon ang Ginoo nga, di na pwede kay natamda na malagi nimo siya dili maayo. Nan, imo na siya nihon, bisag gisunod na kas Ginoo, anihon gyapon to nimo tong imo ang gihimo kaniadto.
Okay, so now I'm sowing, I've got a good wife. She and I are in agreement.
Nya niabot ang punto nga nakabaton siya kasawa unya nado na sila maayo nga relasyon.
And the Lord calls me and he says, I want you to sow the word, I want you to sow the word, the teaching of the word into my people.
Unya mingon ang Ginoo nga to kaniya nga sige kun sinabtanay mo unya gusto ko gikan kaninyo magtanong kamo og mga pulong sa Dios nato sa uban nga mga tao.
So I start to sow the word into the lives of other people.
Unya nagsugod sila pag wali or pagpahat pag tanong og kilang kinabuhi ngadto sa uban ng mga tao.
But I still have a lot of things that I like to do.
Pero daghan pa yung mga butang gihapon nga akong gusto nga himuon.
My fun things, you know.
Kanang malipay, kanang akong kalipay diay.
You know, I mean, I'll be a preacher.
Unya, maayo ko nga kanang preacher nga magwali.
But I'm gonna have a good time too.
Pero sa unsa nga maayo nga kalibutanon?
No, I mean what I'm doing isn't sinful.
Ah, maingon siguro sa ikaw galingon lugar nga magwali man ko unya, wa pud magbuot na ko unsa akong himo unya basta kay di man ni makasala ba?
But it isn't the kingdom of God either.
Pero kung imong susiyon og maayo, kini siya wala na siya makapahilunan diya sa ginariya sa Ginoo.
It's using up a lot of my time.
Isa nga gihimo lang nako. Ako ang kinabuhi kanang panahon sa akong nahibilin ng kinabuhi.
It's using up a lot of my money.
Nya gigastuhan ako gamay ang ako ang panalapi nining bahina.
You know, I mean, I'm not smoking and drinking and committing adultery.
Wala naman ko magkuha na may bisyo. No, wala naman bisyo. Wala may bisyo sa kinabuhi.
I'm not stealing money, robbing banks, or anything like
that. Wala naman ko manulis, o magawat, o sa ubang kwarta.
I'm just having my own pleasure.
Nya, ligaw lang ko sa kong kagalingon diri, kapita.
Okay, that was me one day.
It's
not a hypothetical anymore. It's me. It was me one time. One day my wife came to me. She came up to me with her finger. Brother, beware when your wife comes with her finger.
Mga igsoon, basta ang asawa gani motunlo nagsugo delikado.
Your wife ever come to you like this?
No?
Never? Oh, you don't have to answer. Well, she did this one day.
Ay, usako gaadlaw nga mo mahitabo na sa imo kinabuhi.
And she was very prophetic.
Unya siya usaka kanabang daw gitug-anan sa Ginoo.
This wasn't Rita. This was before the days of Rita. She's passed. This sister passed away. She's in the Lord now.
Okay. Klarohon ni dili to straight atong yang nagana katong pirmi ikanon ni ang asawa ni karon katong sauna ni ang asawa nito patay na.
Yeah, she came to me and she said, "Husband,
ingon siya, Mark,
I have a word for you.
Na ako'y sultinimo.
The Lord says that this is wood, hay, and stubble, and that is not what the Lord called you to do."
Ingon siya nga dili maayo ang tanan kining imong gibuhat karon mga sunog kini og dili gusto sa Dios nga mahitabo di ani mo.
Now, when your wife comes to you and she has the word of the Lord, you don't rebuke her.
Basta kay ngasawa gani, muduon na ni kanato, unya na ay pulong sa Dios, ayaw sa inag, ayaw si papahawa, paminawa gina.
You know, God put her there to guard you.
Tungkol kay Ginoo manggunong, o ni kanindot kayo natumanang. Kung natin asawa, gibutang siya din sa atong kiliran para nga mag-gordyahan ta.
She's your partner.
Kay siya magunong ato ang partner.
She wants to reap the same harvest that you're going to reap because the two are one.
Siya, kay siya may kalabot man sa mga butang panghitabuon niya sa itong kinabuhi kay usan na magunta.
Yeah, you know, your wife is going to have the same harvest you're going to have where it's two are one.
Tungod kay mao manggun siya ang maani manggun kay tungod kay pagkaminyo na to ang duha mahimo na mga usa buti pasabot na muani na siya sa usa gihimo sa usa.
I didn't say a thing.
Wala, naghilom siya.
Maybe I said, "Okay, you're right."
Siguro yung unahon na siya, sige, tinuon ka, tinuon ka.
Why? Because the Holy Spirit said to me, "Listen to her."
Tungod kay balang espiritu, mingon manggod ka, tumuon sa kasi-kasi nga, paminaw niya, paminaw.
You see, Abraham got in that condition one time. I mean, I didn't have another woman with another child, by the way.
Wala siya, wala to pasabutan nga sa iyahang na siya laing kanang anak, laing babae. Ako tanaw na kinabuhi ni Abraham.
But Abraham had sowed something into their family life that didn't belong there.
Pero si Abraham, naga isugo man to siya no pero sa iyang asawa pero nakatanong siya dili maayo ngadto sa iyang kanang sulugoon si Hagar, di ba?
Hagar and Ishmael had nothing to do with the covenant and the promise.
Si Hagar wa man say labot sa kanang saad sa Ginoo si Ishmael wa say labot sa saad.
It had only to do with man's idea of how to get something done.
Kay kato siya bunga lamang kato siya sa hunahuna sa tao nga nahitabo kato sa iya kinabuhi.
And Sarah had to come to Abraham and say to him, "Put out the bondwoman and her son, for she shall not inherit with the son of the free woman."
Ingon na yun si Sarah, yun siya kinahanglan, imong palayason, ang ako ang kareba nga si imong palayason kana si Hagar o si Ismael, ewa si labot sa saad sa Ginoo.
Okay, so let's move on to Romans chapter 8.
Na natong tanahon ang atong balang kasulatan sa Roma kapitulo 8.
There's something else that we want to come to a fullness in what has been sowed into our life.
Atong tanahon karon unsa ang mga paghitabo kalabot sa pag patanom nato sa atong kagalingon.
Let's start in verse 18 and read a few verses.
Magsugod ta sa bersikulo 17, no, 18. Unya magapadayon ta sa unahan.
By the way, you know that the word of God says that if you sow in tears, you shall reap what?
Joy.
With joy.
Pulong sa Dios na kaingon na kung ikaw magatanom o luha, muani ikaw kalipay.
So sowing in tears is okay if you're sowing the good thing.
Ang paghila ko pagtanom o galuha, okay na siya, mayo na siya. Kada ko Minayo ang imong gihilakan. Pero kung dili, awa.
For I reckon that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gipadayag nganha kanato.
Sowing in suffering, reaping in glory.
Nangingon din na nga kung nagatanong diha sa mga luha, muali siya nga to sa himaya.
For the earnest expectation of the creation waits for the manifestation of the sons of God. That's verse 19.
Kay ang mainiton nga paabot sa mga binuhat nagabuhat sa pagpadayag sa mga anak sa Dios.
See, creation is waiting.
Ato himaluan diriya nga ang binuhat nagahulat.
Waiting for something to come, waiting for a harvest that's going to come out of your life.
Nga ang binuhat nagapaabot sila unsa ang mga butang nga mogawas gikan sa imong kinabuhi.
For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subject the same in hope.
Kay ang
Yeah, we'll just take it a verse at a time. Yeah.
Kay ang mga binuhat nahisakop sa kakawangan dili tungod sa iyang kaugalingon nga kabubuton kundili tungod kaniya nga nagapasakop niini sa paglaom.
Go to verse 22. For we know that the whole creation groans and travails in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.
Kay atong himbaluan nga ang tanang binuhat sa tingog na nag-agulo o na nag-antos sa kasakit hangtod karon. O dili lamang ingon niini sila, kundili kita gayon usab. Ang nga adunay mga inuhanan nga mga bunga sa Espiritu bisan pa kita managagulo sa sulod sa atong kaugalingon nga na nagbuhat sa atong pagkainanak nga mao ang pagtubos sa atong lawas.
So this word is saying that we have in us the first fruits of the Spirit.
Nagklaro nakadungog kita nga naa diay sa atoa, naa sa atoa ang gasa or ang primerong prutas sa Espiritu Santo.
What is the first fruits?
Unsa man ang primerong prutas? Primerong prutas ato ang kinabuhi.
Do you have trees that bear fruit?
Aduna ba kitay mga siyempre naa no, naman tay mga mamunga nga mga kahoy.
What does first fruit mean?
Unsa may buot ipasabot nining primerong bunga? Dagko, di ba? Pimirong bunga.
The best, yes.
Oh.
The first.
Siya ang pinakanindot, pinakadagko.
The first, the best.
The best.
Ang pimiro, mao siya'y lami kayo.
When you get a bunch of bananas, some of those bananas are the best.
Unya, panlitan og saging. Ah, tambo kay saging. Pagpamunga, jabing dawin, dagko kayo.
Some of them are not so good.
Ang uban na na, ang hindi mo tunan siguro, pero basta kay kasagaran, basta kay primero pa, ay nindot kayo.
Amen. God wants His sons to be the first fruit company.
Gusto ang Dios sa atong kinabuhi, kay kita man ang primerong prutas sa pagkabanhaw ni Jesus. Gusto siya nga ang atong kinabuhi, the best, maayo.
Amen.
Amen.
Back in the days of Moses, when they came out of Egypt, the barley was the first fruit.
Nainumduman ako itong panahon ni Moses nga na sa dihan ligawa sila sa Egypto nga ang barley, no? Kuan mo mong barley, di ba? O barley, madindot kayo nga, kwanto, lindot na prutas ngayon ang nakaon.
Amen. And who was Gideon? When Gideon was going to go down to the Midianites to win the battle,
unya paras po ni Gideon, katubitaw nga, niato siya sa Midianite, kaya isulong niya, kay pamatay na ang mga Gideonites.
The Midianite soldier had a dream, and he said, a big barley cake came rolling down into our camp, and it smote the tent, and the tent fell down.
Unya naduna jamgos Gideon nga ang katong barley nagakalukot siya nga nagana mo kadako angton nga ni gunob ni dugmok ni atong iyang na naigan.
And his tent mate said, oh, this is the sword of Gideon.
Nya nakahibalo na siya nga oy kini siya nga mao nga damgo mao ni siya ang espada ni Gideon.
So we are a Gideon 300 company, brethren, overcomers. First fruit, barley.
Sama ra gihapon niana ang atong pag-isip sa Dios sa atong kinabuhi karon. Nga sama ni Gideon, kita ang primero gayud nga mga daogon nga mga tao o dagko nga mga primerong prutas diha sa pagpagamatay o sa pagpagabanhaw ni Jesus.
But you see, the barley was an ordinary, plain seed. It wasn't as nice. The rich people didn't like it as much as they liked the wheat.
Dili parehas ang barley. Simple lang kayo na siya na usa ka liso or kanang kalanonon nga gani akong mga dato kanang itong panahon. Di ganahan niya na. Simple kayo. Simple kayo. Ang wheat may ganahan nila. No? Pero simple lang kayo. Parehas atong kinabuhi. Simple lang pero maayo ang kinabuhi.
Look at us. We're simple people. We didn't come in here with our nice white shirts and suits and limousines out in the parking lot. Look at this house. Not a cathedral, no stained glass windows.
Siradya satu ang mga usanap bintana.
Barley, first fruits.
Pero sultihan tamo, ordinaryo kinabuhi pero
lang sa Dios. Chosen by God, first choice.
Sili ka sa Dios.
It tastes best to God.
Pero ang imo kinabuhi, manindot namnamon sa Ginoo misa nga ninduta ani anaka.
Hallelujah. James said in verse 1:18, he says, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures.
Amen.
What verse?
First fruits, verse 18.
Versículo 18. Nagingon din niya. Tungod sa iyang kaugalingong kabubuton, gipanganak kita. Niya pinaagi sa kamatuoran aron mamahimo kita nga usa ka dagway sa mga inuhanan nga sa iyang mga binuhat.
Amen. So 1 Corinthians chapter 15, we'll just take a few verses here and then we'll come to a close. Verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Verse 20.
Versikulo 20.
15:20.
Pangkaron si Kristo gibanhaw gikan sa mga minatay ang unang mga bunga kanila nga mga nagatulog.
15:20.
Yeah, 15:20. So because of Christ's death and resurrection, he's the first fruit and we're going to be part of that first fruit company.
Tungod sa kamatayon ni Jesus,
Jesus.
Even in resurrection.
Ikaw nga nidawat ni Kristo Jesus.
Verse 23.
Ikaw ang gihimo niyang pirmirong bunga.
For verse 23. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming.
Apa nang tagsa-tagsa sa iyang kaugalingon nga pag sumusunod ni Kristo, si Kristo unang bunga unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot.
Now go to Revelation chapter 14 and we'll finish.
Pinadaya kapitulo 15.
Now we're talking about the
144,000.
So you see, 144,000 is not a natural number, it's a spiritual number.
How do you
get to 144? What's the square root of 144?
Ang 144,000 unsa man ang ibutang nimo nga numero nga makuha nimo na siya.
The square root of 144 is 12. 12 times 12 is 144.
Ang buti pasabot diha sa 144, no? Imong ipilo-pilo ang kadose, ang dose mo na siya ang 144.
So 12 means what?
Ang dose, ang kahulugan niya na unsa man?
Fullness of government.
Ang numero 12 mao na siya ang kaugnanan sa panggobyerno ni Jesus.
So they are the fullness times the fullness.
Ang buti pasabot niya na kining 12 kay duha man sa kadose, 144 na dayon, mato ba diya gikan sa kaugnanan ngadto sa kaugnanan.
And you add
to kaugnanan mo sa Dios. Dito ra sa kaugnanan.
You add the 3 zeros and the 3 zeros mean the seed. The seed, again, the fullness of the seed of Christ.
Ang tulo ka zero, no? Nag-representar makana sa Ginoo. Pero ang butang din ha, ang tulo ka zero, mao na siya ang liso, plus liso, mao na siya ang kahukngana na dayon.
Alright, now let's look down.
Jesus, kay di ba na adumag tay tulo ka persona nga Dios.
We'll finish with verse 4 then. And these are they which were not defiled with women, for they are virgins. Let's just stop right there for a minute.
Kini sila mao ang mga asawa mabuli.
These are they.
Mga babae kay mga ulay sila.
Not defiled with women. Women means what?
Ang babae sa kaning na hinlo ka babae, ang babae ang kahulugan niya ang simbahan or ikaw.
What kind of church would defile you?
Unsa man nga klase nga simbahan ang makapahugaw nato?
What would defile you of church would be a harlot church.
Ang makapahugaw sa pagtanaw sa simbahan, kini siyang daw sama ang kinaiyan sa simbahan nga daw sama sa babae nga bigaon. Isa lang.
Thousands of people spend their lives, their whole life, sowing harlot church into their life.
Nga gani karon subo kay pamalandungon, tanaw nato dagko kayo nga mga kasimbahanan, pero ang kaugalingon ang kinabuhi daw sama sa babaeng bigaon. Wala yoy ingon nga makita nimo kabaguhan.
What are you going to reap?
Unsa man kay atong anihon kun naata niya na?
In 1 hour she's going to be destroyed.
Sa usa lang gani ka oras wato pa sa pinadayag kanang tanan nga klase nga pagalagad mahanaw.
If you, if you remain in such a system, you will be destroyed with her.
Unya kon magpadayon manggaling kita nga naa niya na nga mao nga pagtulunan nan maapil kita sa mao nga.
These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God.
Kini sila mao ang mga naganunot sa kordero, bisan asa sila, bisan asa siya, paingon. Kini sila mao ang mga kinubos gikan sa taliwala sa mga tao nga mga inunahang mga bunga alang sa Dios o alang sa kordero.
It's time to sow in righteousness.
Mao kini siya ang panahon karon sa pagpugas diha sa pagkamatarong.
And you will reap righteousness.
Unya ato sa anihon ang pagkamatarong.
It's time to sow in mercy.
Mao kini siya ang panahon nga magkatanom kita kaloy.
If you are merciful to other people, someday God will be merciful to you.
Kung kita magiloyon nato sa ubang mga tao, moabot niya ang panahon ng ang Dios kaloyan usab kita.
I'll finish with just one little story.
Akong tapusod kini nga mong mensahe sa usa ka habubo nga istorya.
I'm trying to think how long ago. 30-35 years ago,
siguro mga 30-35 ka tuig na tumilabay.
I was in my car driving.
Samtang siya nagmaneho sa iyang sakyanan.
And I did something wrong. I don't remember what it was. Probably speeding. And the state trooper came and he stopped me. And he came to my window. I said, "What's the problem?" He said, "Oh, you did thus and thus, and I'm going to have to write you a ticket." I said, "Well, can't you be merciful to me?" I said, "I'm merciful to other people." He said, "What, are you a state trooper too?" "Are you also a state trooper?" he says to me, the policeman. "Are you a policeman?" I said, "No, but I have been an employer and I'm merciful to my employees." He said, "Well, I have to write you a ticket anyway." "Take it to the judge next Wednesday and talk to the judge." So for 1 week, maybe it was 2 weeks, I prayed and I said, Lord, have mercy. Have mercy on me, Lord. So I went to the judge. And I think I was the last one. All the other people had already gone, and so it was just him and me in his little, it wasn't a very big room. I said, "Well, Your Honor, I'm certainly guilty, and I don't know, I probably gave some excuse," and then I said, "You wouldn't be able to have mercy, would you?" And he said, "Yes. I'll dismiss the ticket." I got the card. I said, "Thank you, Lord." No, that won't work every time. But I said, Lord, I want to be merciful to other people. Thank you for being merciful to me. Amen. You still have to obey the law. Amen.
Amen.
Yeah, so good things into your life. Sow the kingdom of God. Sow it into your own life. Sow it into your wife, your husband, your children, and all the people that you know.
Yes.
And you will reap the kingdom of God. And it isn't just what you reap in this life. It's when you stand before the judgment throne of God. He's going to look at what you've sowed, and he's going to put in the sickle and bring in the harvest.
Daghan kayo ang atong gihimo maigsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pero atong hinunduman, ang mga butang atong nahimo sa wala pa kita mangalagad sa Dios, ayaw pagka-diskurahe kung atong paghihapon kinimaani kay nakatanong na tali ini. Pero ang atong himoon karon na niya sa pagpangalagad sa Dios, mutanong ta kaluoy, mutanong ta og mga maayong butang sa uban. Aron kita makaani ni ini to kay napay kahigayunan sa patapos ka na to na maka
that's the final harvest that I'm looking forward to.
Maunay atong pinakapinali gayon nga pag atubang sa kalipay, atubangan sa tubig nga Dios sa diha nga ang Ginoo na mismo ang muani sa atong kinabuhi.
First Fruits Company.
Tungod kay ikaw ang pirmiro gayon nga resulta sa gihimo ni Ginoo dito sa cross.
The Lord's best.
Ikaw ang pinaka guwapo, pinaka guwapa atubangan sa Dios.
Simple but the best.
And when you young men look for a wife